Assalomu alaykum, qadrdon ayollar. Qish faslida shamollamaslik uchun ayol kerakli bilimga va tajribaga ega bo'lish lozim. Oilamizdagilardan biri yoki o'zimiz shamollab qolsak, nima qilishimiz kerak? Qish oyida shamollash, tomoq og'rig'i kabi kasalliklar ko'payadi. Burun oqadi, ko'zlar qizaradi, bosh og'rishi, tomoqning xirillashi, mushaklarning og'rishi bu grippdan dalolat. Bunday paytlarda darhol dori-darmonlarga o'zingizni urmay, avval uy sharoitida davolashga urinib ko'ring. Kasallikning birinchi bosqichida odatda burundan suv kelishi kuzatiladi. Bu holatda oyoqlarga issiq vanna qilish kerak. Vanna qilish tartibini ham bilish muhim. Oyoqlarni bir necha minut issiq suvda vanna qilib, keyin tezda sovuq suvga bir solib olib, o'rinda o'ranib yotish kerak. C vitaminiga boy bo'lgan mevalardan yeyish va sharbatini ichish inson organizmining kasallikka qarshi kurashishini oshiradi. Undan tashqari shamollagan kishiga ko'p miqdorda suyuqlik berish kerak. Burundan suv kelgan paytda odatda burun shilliq qavati shamollagan bo'ladi. Shuning uchun ham ramashkali bug'dan nafas olish foydali. Tomoq og'riganda evkalipt bargi yoki yalpiz solib bug'ga tutish tomoqning tezda tuzalishiga yordam beradi. Burundan suv oqqanida yuzni bug'ga tutish haqida eshitganmiz, biroq burun shilliq qavati shamollaganda qo'llarni vanna qilish ham yaxshi yordam berar ekan. Buning uchun idishga 10 minut davomida dastlab solingan suvdan ko'ra issiqroq suv quyib borish kerak ekan. Suv haroratini 35 gradusdan to 42 gradusgacha oshirish lozim. Anjir yoki anjirqoqqa solib qaynatilgan sutni kechqurun yotishdan oldin ichilsa, yo'talga davo bo'ladi. Tomoq og'riganda farzandingizni yotish oldidan ko'krak qafasiga tarkibida efir yog'i bo'lgan mazlardan birini surtib, massaj qiling. So'ng tezda o'rantirib yotqizing. Agar burundan suv kelishi kuchli bo'lsa, har 2-3 soatda bir osh qoshiq piyoz suviga asal aralashtirib iste'mol qilish kerak bo'ladi. Bu ham xuddi antibiotikday ta'sir qiladi. Shamollagan yoki grippga chalingan bemorlar ko'proq dam olishi va vitaminlarga boy oziqa mahsulotlarini iste'mol qilishlari kerak. Farzandingizni eson-omon tuzatib oldingiz. Xastalanganda qanday e'tiborli bo'lgan bo'lsangiz, undan keyin ham shunday e'tiborli bo'ling. Chunki shamollashdan so'ng organizm toliqadi. Hali immun tizimi yaxshi tiklanmagan bo'ladi. Shuning uchun ham organizmning immun tizimini mustahkamlaydigan preparatlar va mahsulotlarni berib turish lozim. Kasallikni tuzatishdan ko'ra uning oldini olish yaxshiroq. Oila a'zolaringizdan hech biri kasallanmasligi uchun qish kunlaringizda ham xonadoningizni tez-tez shamollatib turing. Hamda doimo ular uchun foydali va darmondorlarga boy taomlar pishiring. Bu sizning tashvishingizni ham kamaytiradi. Biz ayollar uchun yaqinlarimizning sog'ligidan muhimroq narsa yo'q. Siz ham shunday o'ylasangiz, bizning www.najot.com saytimizga kirib ko'ring. U yerdan siz o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni olasiz.